16 дугаар зураг Давид Саулын амийг өршөөсөн нь 1-р Самуэль 26 дугаар бүлгийн 1-25 дугаар эшлэл. Саулын цэргүүд Давидыг барьхаар цөл рүү явлаа. Шүн дунд Саул болон цэргүүд нь унтаж байх үед Давид Абишан найзтайгаа Саулын майхан руу гитэж очив. Абишай унтаж байгаа Саул хааныг алах гэтэл Давид зогсон. Бурхан эзний сонгосон хааныг хороовол тэр шийтгэх болно гэд Саулын дэргэд байсан жад савта ус хоёрыг авав. Ингээд тэд майхнаас гарлаа. Давид хүмүүсийг сэрэж, та нар хаан эзнээ хамгаалсангүй. Харахтун энэ бол хааны жад гэд өнөөдөр би таны амийг амарсан шиг Бурхан миний амийг өшөөх болтугай гэж хэллээ. Үүнээс хойш Саул Давидыг хүнийх бодлоо орхижээ.